Вітаю! Ви слухаєте подкаст кримінальної історії від Comics BY. З вами я, Камбех. Кримінальні історії представляють новий випуск. Бабуля, яка завжди хіхікала. Ненні Дос у своєму житті любила дві речі. Часописи з любовними романами і чорнослів. Хотілося, каб на гэтым цікавыя факты з яе біяграфіі скончыліся. Але, на жаль, узорныя маці і жонкі таксама забіваюць. Аб злачынствах Ненні стала вядома ў 1954 годзе. Падчас арышту яна рагатала, а следчыя хаваліся за галаву ад жорсткасці гэтай вясёлай жанчыны. Што ж такога зрабіла Ненні Дос? Ненні Хейлс, сапраўднае імя Ненні, чытала часопісы, каб памарыць пра рыцара на белым кані, які панясе яе ў краіну фантазій. А вось чарнасліў быў не проста карысным сухафруктам. Для яе гэта быў сродак збавення ад мужоў, якія надакучылі, альбо паводзілі сябе не як рыцары. Калі яе арыштавалі, яна хіхікала. І яна працягвала хіхікаць падчас паліцэйскага допыту, нават калі называла імёны мужчын, якія нічога не падазраючы, частаваліся смяротным чарнаслівам з рук каханай жанчыны. Прэса дала ёй мянушкі хіхікаючая бабуля і вясёлая ўдава, а ўсе, хто яе ведаў, называў яе Ненні, што з ангельскага перакладаецца як няня. Гэтая знешне добрая жанчына ніколі не казала, што раскаяваецца ў сваіх злачынствах. І калі ўжо на тое пайшло, яна ніколі не тлумачыла, навошта здзяйсняла ўсе гэтыя жудасныя забойствы і чаму яна хіхікала, калі адправілася ў турму да канца жыцця. Было ўстаноўлена, што яна забіла чатырох мужоў. Аднаго ў Алабаме, аднаго ў Паўночнай Караліне, аднаго ў Канзасе і аднаго ў Аклахоме. Асудзілі яе за забойства апошняга мужа, Сэмюэля Досса. Але не толькі мужоў забівала вясёлая ўдава. Указваецца, што Ненні забіла маці, двух-чатырох дачок, свякроў і іншых членаў сям'і. Часцей за ўсё бабуля забівала сваім любімым спосабам – чарнаслівам, падсоленым мыш'яком, але часам карысталася і спантаннымі сродкамі знішчэння, якія траплялі пад руку. Захавалася інтэрв'ю Шэрбі Грын, прамой сваячкі Ненні. «Мая бабуля і маці Ненні былі сёстрамі. Мая сям'я не любіць казаць пра Ненні. Яна паршывая авечка ў родзе», – прызнаецца Шэрбі. «Шкілет у нашай шафе». Аднак Шэрбі знаходзіць сваю сваячку чароўнай у жудасным сэнсе. Ненні жыла і здзяйсняла зверствы. Добрая яна была ці дрэнная, але яна ўвайшла ў гісторыю. Шэрбі намякае на паўночна-ўсходнюю частку Алабамы, дзе яны выраслі. У Блу Маунтін, дзе нарадзілася Ненні, яна легенда. Аднак, нягледзячы на гэта, Ненні была забойцай. Яна забівала, бо ёй гэта падабалася, сведчыць энцыклапедыя серыйных забойцаў ад А да Я, Гарольда Шэхтэра і Эверыта Дэвіда. Шэрбі, нягледзячы на свае сямейныя повязі, згодна з гэтым сцвярджэннем. Кожны з нас вызначае свой лёс альбо прызначэнне, а таксама тое, які лад жыцця мы вядзем. Ніхто не прыстаўляў пісталет да яе галавы і не выкручваў ёй рукі, каб прымусіць яе здзейсніць такія халодныя, бессардэчныя злачынствы. Гэта было яе рашэнне.
Раннія гады Ненні. Нэнсі Хейлс нарадзілася ў сям'і бедных фермераў у Блу Маунтін. Малюсенькая вёсачка, якая прытулілася ў нізінах паўночна-ўсходняй частцы Алабамы, і жыццё яе абяцала мала гламура і рамантыкі. Аднак, больш за ўсё яе прыцягвала рамантыка, што рэдка сустрэнеш у глушы. Адзінае, чым яна магла быць трохі знакамітай, гэта аддаленае сваяцтва яе бабулі з сям'ёй Лінкальнаў. Але акрамя бабулі, больш яе нічога не звязвала з прэзідэнтам США Абрахамам Лінкальнам, якога празвалі сумленным Эйбам за тое, што ён заўсёды аддаваў даўгі. У Нэнсі была клапатлівая маці Луліса, Лу, якая смяротна баялася свайго мужа, запальчывага Джеймса Хейлза. Ёсць некаторыя доказы таго, што Ненсі нарадзілася да таго, як Лу выйшла замуж за Джеймса, кажа Шэрбі. Запісы перапісу насельніцтва адразу пасля нараджэння Ненсі ў 1905 годзе паказваюць, што Лу жыла адна з дачкой.
Відаць, яна пазней выйшла замуж за Джеймса. Калі менавіта гэта адбылося, застаецца загадкай. Дзяцінства Нэнсі не было шчаслівым. Сваю мянушку Нэні, гэта значыць няня, Нэнсі атрымала ў раннім узросце, бо даводзілася прыглядаць за малодшымі. Яна, тры яе сястры і брат часта прагульвалі школу. Калі іх бацька хацеў, каб дзеці ў тую раніцу былі на ферме і дапамагалі з бясконцымі палявымі работамі, усе вымушаныя былі заставацца дома. У рэшце рэшт, Джеймс Хейлс быў кіраўніком сям'і, і ён не пашкадаваў бы ні сваіх дачок, ні жонкі дзеля выгады. У 5 гадоў Нэні прымушалі секчы дровы, араць поле і расчышчаць зямлю ад пустазелля і смецця. Кажа Тэры Мэнэрс у сваёй кнізе пра Нэні і іншых серыйных забойцаў, смертаносніючы мужчын. Гульні ў мяч і сустрэчы з сябрамі былі забароненыя. І калі Нэні змагла хадзіць у школу, што ж, гэта таксама была цяжкая праца, дадае Мэнэрс. Гэта была трохкіламетровая прагулка туды і назад. Весялосці не было ніякай. Калі ў Хейлза ў святло гарэла дапазна, то гэта было для таго, каб скончыць з каструлямі, патэльнямі і падмесці ў іх маленькім доміку, або паправіць аканіцы, або вычысціць смеццевае вядро. Не паспеў праспяваць певень, як ужо ўставаў з ложка стары Хейлз. Ён, крэкчучы, нацягваў свае штаны і спяшаўся ў поле. У інтэрв'ю, якое Нэні дала часопісу Life, яна вінаваціла ў сваіх дарослых праблемах траўмы галавы, атрыманую ёй у 7-гадовым узросце. Яна паехала са сваёй сям'ёй наведаць сваяка ў паўднёвай частцы штата Алабама. Паездка на цягніку была самай хвалюючай падзеяй у яе юным жыцці. Яна ніколі нікуды не выязджала за межы фермы, тым больш у адпачынак. Але калі лакаматыў быў вымушаны экстрана спыніцца, Нэні тузанулася наперад і стукнулася галавой аб жалезную раму сядзення перад ёй. Пасля яна пакутавала ад боляў і правала ў памяці на працягу некалькіх месяцаў. «А галаўныя болі былі са мной да канца жыцця», – сцвярджала яна. У той час, як некаторыя пісьменнікі, якія апісывалі жыццё Нэні, указваюць на чыгуначную аварыю як на прычыну яе будучага злачыннага характару, Шэрбі Грын іранічна заўважае. «Не, у Нэні проста была звычайная злая жылка. Я захапляюся генеалогіяй і, вывучаючы сваю сям'ю, я даведалася, што многія з нашых сваякоў адрозніваліся апантаным гонарам і суровай, вельмі жорсткай рэпутацыяй. Хоць яны і не збіралі жыццё, аднак яны былі суровымі людзьмі. Я мяркую, што ў Нэні была гэтая рыса характару, але яна проста развівала яе да забойных маштабаў». Па словах пісьменніка Манэрс, няня, у якой былі жудасныя перапады настрою, марыла пра каханне і пра тое, каб знайсці свайго ўласнага прыгожага прынца. Яе адзінай цікавасцю былі рамантычныя часопісы яе маці, і яна гадзінамі праседжвала ў сваёй спальні, проста гледзячы на закаханыя пары, якія глядзяць на яе са старонак. Калі яна падрасла, яе любімымі фрагментамі сталі рэкламныя ролікі клубаў «Адзінокія сэрцы». Пачатак 1900-х быў эпохай рамантычнай легкадумнасці, калі кожная жанчына хацела выглядаць як дзяўчына Гібсона, херувімская і цудоўная ва ўсіх ракурсах. Мужчыны былі галоўнымі ў сваіх высока накрухмаленых каўнерыках і з маржовымі вусамі. Але ўсё грамадства думала, што менавіта жаночы пол, прыкрываючыся сарамлівай усмешкай і квітнеючым водарам, на самай справе валадарыў светам. Калі Нэні пачала хадзіць на спатканні, бацька, які бачыў у Нэні і трох яе сёстрах палявых работнікаў, забараніў ім наведаваць царкоўныя сходы і суботнія вячоркі ў карчме або ў грамадскай залі. Макіяж быў абвешчаны па-за законам. Шаўковыя панчохі лічыліся грахоўнымі, мудрагелістыя прычоскі – д'ябальскімі, а абліпальныя сукенкі – абсалютна распусны. Ні адна з яго дачок не стала б спакушаць мужчынская лібіда. Калі ён думаў пра замужжа сваіх дачок, ён пачынаў бурчэць, бо менавіта ён павінен выбіраць мужыкоў для сваіх дачок. Ніякай свабоды выбару. Вечарамі па выхадных сёстры Хейлс з сумам глядзелі на месцы, дзе праходзілі танцы. Тата Хейлс забараніў ім уваходзіць туды. Але прынамсі, ён не мог забараніць глядзець.
Яны гадзінамі назіралі, як ззянне ліхтароў паскокавае ў рытме суседскіх мандалін і музыкі. Дзяўчаты маглі толькі фантазіраваць, як па-чартоўску добра праводзіць час мясцовая моладзь. Нэні, аднак, удавалася выслізваць з хаты. Калі ёй не ўдавалася схадзіць на танцы, яна прызначала спатканні на сінавалі або кукурузніку, далей ад вачэй Джеймса Хейлза. Яна падабалася хлопчыкам. У яе былі цёмныя валасы, цёмныя вочы і вясёлы смех. Да таго ж, з ёй было лёгка. Лу, магчыма, ведала пра выхадкі сваёй дачкі, але маўчала. Магчыма, яе прымірэнне заключалася ў думцы аб тым, што калі Нэні выйдзе замуж, то прынамсі яна зможа зрабіць тое, чаго не змагла зрабіць сама мама. Збегчы ад дыктатара. Такія тады былі часы.
Чарлі. Відавочна, татка Хейлз ухваляў юнага Чарлі Брэкса, уважлівага супрацоўніка кампаніі па вытворчасці льняных нітак, куды яго 16-гадовая дачка паступіла на працу ў 1921 годзе. Высокі, прыгожы, кучаравы, ён хадзіў за Нэні ценем. Здавалася, што ён быў вельмі закаханы. Старэйшы Хейлз адзначыў, што ў адрозненні ад іншых хлопчыкаў у Blue Mountain, якія лайдашылі ў кафэ на вечарынках, гуляючы гэтыя звар'яцелыя джазавыя пласцінкі з Нью-Йорка, галоўным клопатам Чарлі была яго маці. Ён надаваў ёй нават больш увагі, чым Нэнні. Чарлі ўтрымліваў маці і абыходзіўся з ёй як з каралевай Алабамы. Джеймс Хейлз ацаніў гэта як добрую старамодную павагу да старэйшых, чаму маглі б навучыцца яго ўласныя дачкі. Праз 4 месяцы пасля таго, як у адзін са звычайных дзён Нэнні прывяла хлопчыка дадому на вячэру, яна выявіла, што ідзе да алтара на шляху да сямейнага шчасця. Хацела яна гэтага ці не? Многа гадоў пазней Нэнні пісала: «Я выйшла замуж, як таго хацеў мой бацька, у 1921 годзе за хлопчыка, якога я ведала ўсяго 4 ці 5 месяцаў, у якога не было сям'і. Толькі незамужняя маці, якая цалкам завалодала маім жыццём, калі мы пажаніліся. Яна ніколі не бачыла нічога дрэннага ў тым, што ён рабіў са мной. Яна нават не дазваляла маёй уласнай маці застацца на ўсю ноч. Нэні не толькі не збегла ад патрабавальнага бацькі, але таксама яна нам была патрабавальную і ўладную свякроў. Калі Нэні хацелася паабедаць па-за домам, а місіс Брэкс не, у апошняй пачыналася галавакружэнне або спазмы ў жываце, пакуль яе сын не быў вымушаны саступіць. Яны заставаліся дома. Калі Нэнні хацела пайсці ў кіно, а місіс Брэкс не, сімптомы вярталіся, і яны праводзілі вечар дома, гуляючы ў маджонг за кухонным сталом. За 4 гады ў Брэксоў нарадзілася 4 дачкі. Першая – Мельвіна у 1923 годзе, а апошняя – Фларына у 1927 годзе. Ціск, звязаны з выхаваннем дзяцей, дагаджэннем свякрысі тырану і гатаваннем для пражэрлівага мужа нарастаў. Яна пачала карыстацца сямейным вінным склепам. У рэшце рэшт, гэта назапашанае напружанне выбухнула ўнутры яе. Яе адзіным выхадам было выплакацца на плячы ў незнаёмых людзей. Адзінай забавай для Нэнні былі паходы ў мясцовыя кабакі, дзе яна піла ў атачэнні мужчын. Яна казала, што яны давалі ёй адчуць, што яна ўсё яшчэ прывабная. Нэнні збягала з дому, калі яе муж быў п'яны і начаваў у абдымках іншай жанчыны. Пазней яна сведчыла, што ён знікаў на некалькі дзён, а яна з нецярпеннем чакала яго запою. Але, нягледзячы на тое, што шлюб разбураўся, Нэнні пакуль яшчэ гуляла ролю жонкі і маці. Яна яшчэ не пачала забіваць, але у пачатку 1927 года Брэксы страцілі дзвюх сваіх сярэдніх дачок. Абедзвюх, як піша Тэры Мэнэрс у кнізе «Небяспечней, чым мужчына», за падазрэння на харчовае атручванне. За сняданкам усе дзеці здаваліся здаровымі, але да абеду памерлі. Хоць мясцовыя медыкі называлі іх смерць выпадковай, Чарлі Брэкс не быў у гэтым перакананы. Ён відавочна ўбачыў нешта злавеснае ў вугальных вачах Нэнні. Неўзабаве ён збег, забраўшы з сабой сваю улюблёную старэйшую дачку Мелвін. Дома засталася новароджаная Фларына. Што тычыцца двух памерлых дзяцей, то хоць доказаў няма, амаль няма сумненняў у тым, што Нэні забіла іх. Прыгнечаная і няздольная справіцца з рэальнасцю, Нэні знішчыла гэтых двух лішніх ратоў, якіх трэба было карміць. Магчыма, для яе гэта было пытанне смяротна небяспечнай эканомікі. Па словах сваяшкі Шэрбі Грын, Брэкс афіцыйна заявіў, што баяўся сваёй жонкі, як і яго маці і астатнія члены сям'і. Ён ніколі не піў і не еў нічога з таго, што яна гатавала, калі была ў дрэнным настроі. Тыя, хто ў той час ведаў яе не так блізка, магчыма, пасмяяліся б над яго падазрэннямі, бо яна заўсёды здавалася ласкавай і шчаслівай. Мужанёк разам з дачкой Мелвін не з'яўляўся некалькі месяцаў, а тым часам яго маці памерла. І нават гэтая акалічнасць не прымусіла яго вярнуцца. Не ведаючы, куды ён дзеўся і ці вернецца калі-небудзь, Нэні была вымушаная ўладкавацца на бліжэйшую бавяняўную фабрыку, каб пракарміць сябе і Фларыну. Чарлі нарэшце зноў з'явіўся ў Блумаўнтін у канцы лета 1928 года, праз год пасля свайго ад'езду. Ён прывёз з сабой не толькі сябе і Мелвіну. Ён таксама прыйшоў пад руку з іншай жанчынай і яе ўласным дзіцём. Нэні зразумела намёк. Яна сабрала свае рэчы, апранула дзвюх сваіх дачок і пайшла, праклінаючы Чарлі, праклінаючы сяброў Чарлі, праклінаючы сваё ўласнае нешанцаванне. «Чарлі вядомы як муж, які пазбег кашмару», – распавядала Шэрбі. Наступным пашанцавала менш. Яны памерлі жудаснай смерцю. «Френк, калі ты не паслухаеш мяне, жанчына, мяне тут не будзе на наступным тыдні». Апошнія словы Френка Харрельсона, другога мужа Нэні. Пасля разрыву з Чарлі Брэксам, Нэні знайшла працу на баваўнянай фабрыцы ў Уэнінстане, недалёка ад роднай вёскі. Працоўны графік быў знясільваючым, але затое яна магла выбірацца з дома, далей ад сваіх бурклівых бацькоў, у дом, якіх яна вярнулася. Гэта быў раўнацэнны кампраміс. Бабуля Лу Хейлс падабалася прыглядаць за сваімі ўнукамі, а Нэні шанавала зацікаўленыя погляды, якія кідалі на яе хлопцы ў краме. На гэты раз яна не хацела рабіць тую ж памылку. Нэні звярнулася да калонкі «Адзінокія сэрцы» ў мясцовай газеце, скурпулёзна перапісваючыся з некалькімі мужчынамі, чыя аб'явы ёй спадабаліся. Аднак, толькі адзін з іх зацікавіў Нэні. Гэта быў 23-гадовы фабрычны рабочы Френк Харрельсон. Малады чалавек напісаў цудоўныя вершы, а на чорна-белай фатаграфіі на яе глядзеў прыгожы хлопец з ямачкамі на шчочках, як у Кларка Гейбла, і кучаравымі валасамі, як у Гранта Уітэрса. Малады Френк быў падобны на тагачасных кінозорак. У адказ яна дасылала яму торт, сваю фатаграфію і дзёрзкія сексуальныя словы. Паколькі Харрельсон жыў у суседнім Дженксвілі, ён завёў свой флівер і накіраваўся напрост на поўдзень, у Блумаўнтін. Ён выявіў чароўнае юнае стварэнне, больш прыцягальнае, чым на фатаграфіі. Іскры амура так і блішчалі, як агонь у яе чароўных вачах. Ён зрабіў прапанову, яна пагадзілася. Яны пажаніліся ў 1929 годзе, гаворыцца ў кнізе Тэры Міллера «Смяротнічы мужчыны». Дажджы прыходзілі і сыходзілі, восеньскае лісце ападала, і яны займаліся любоўю зімой каля каміна. Але выпіўка увесь гэты час была часткай жыцця Френка. Ішлі месяцы, мядовы месяц падыходзіў да канца, і Нэні зразумела, што яе высокі, сімпатычны муж з квадратным падбародкам і рэзкімі рысамі твару быў алкаголікам. Больш за тое, на свой вялікі жаль, яна выявіла, што ён правёў некаторы час у турме за цяжкае злачынства. Джэнтльмен Френк не быў джэнтльменам. Выйшаўшы замуж за гэтага чалавека, Нэні забрала дзвюх сваіх дачок з-пад далікатнага клопату бабулі Хейлс, месца, дзе ім падабалася знаходзіцца, і прывезла іх з сабой у Дженксвіл да незнаёмага чалавека. Няма ніякіх пісьмовых сведчанняў таго, што дзяўчынкі перажылі са сваім айчымам, або думкі пра яго, але яны, напэўна, адчулі шок. Занадта маладыя, каб выразна памятаць сваркі паміж іх біялагічным бацькам і маці, іх самыя раннія ўспаміны, верагодна, звязаныя з днямі і начамі, праведзенымі з бабулі Лу. Цяпер яны былі дастаткова дарослымі, каб зразумець, што ўсё гэта азначала, калі дженксфельскія хлопы пару разоў на тыдзень з'яўляліся каля іх дзвярэй, каб паведаміць Нэні, што Харрельсон зноў за кратамі за п'яную бойку ў канаве. І яны бачылі твар маці,
і разумелі яе змрочны, часам злавесны настрой, калі ёй даводзілася забіраць мужа з пастаронку. Жыццё працягвалася, як ні дзіўна. Нэні цярпела шмат гадоў. П'янства яе мужа рэдка спынялася, але яна цярпела. Ён нават біў яе, калі быў асабліва п'яны, але яна цярпела. Ён крычаў на яе падрастаючых дзяцей і пагражаў ім ні за што, але яна цярпела. Уся ў сіняках, няшчасная і нялюбая, у лахманах яна цярпела. Шлюб падоўжыўся 16 гадоў. Але не думайце, што Нэні была сімпатычным персанажам, нагадвае нам Шэрбі Грын пра сваю стрыечную сястру. Яна проста яшчэ не ведала, як пазбавіцца ад мужа. Нэні навучылася забіваць. Магчыма, яна проста практыкавалася ў сваіх навыках і ў той жа час набіралася смеласці перад важным днём, калі Френк Харрельсон павінен быў сысці назаўжды. Да таго часу яна была дасведчаным забойцам, бо яна ўжо пазбавілася ад дзвюх маленькіх дачок. Мяркуючы па ўсім, забойства дзяцей мала на яе паўплывала, бо для яе яны былі ўсяго толькі лішнім багажом. Да пачатку 1940-х гадоў пакінутая ў жывых дачкі Мелвіна і Флорына выраслі і выйшлі замуж. У 1943 годзе Мелвіна нарадзіла сына Роберта, а ў лютым 1945 года яна зноў чакала дзіця. Гэтая цяжарнасць далася цяжка. Спалоханая і стомленая ад пакутлівых боляў, яна паклікала сваю маці, каб тая была побач з ёй у бальніцы. Муж Мелвіны Мозі прывёў Нэні. Як добрая маці, Нэні заставалася на дзяжурстве ўсю ноч, суцяшаючы яе падчас цяжкага выпрабавання. Бабуля была вельмі клапатлівая. Яна загадала Мозе пастаянна прыносіць ваду, халодныя кампрэсы, сачыць, каб дзяжурныя медсёстры былі пастаянна побач. Мозе выконваў усе загады, і як добрая бабуля, Нэні радавалася і святкавала разам са сваёй дачкой і зяцем, калі на свет з'явілася цудоўная маленькая дзяўчынка. Але цалкам здаровае дзіця памерла на працягу гадзіны. Падрабязнасці адрывачныя. Мозе заснуў на крэсле ў бальнічнай палаце, а Мелвіна у напаўпрытомным стане ад хірургічнага эфіру ляжала ніцма на сваім ложку. У нейкі момант яна выпадкова зірнула на сваю маці і нованароджаную, якую трымала на руках. Але Мелвіна ўбачыла тое, што пасля так і не змагла вызначыць, было гэта праўдай або начным кашмарам. Ёй здалося, што яна ўбачыла, як Нэні утакае капялюшную шпільку ў далікатную галоўку дзіцяці. Сон турбаваў Мелвін таму, што лекары не маглі растлумачыць прычыну смерці дзіцяці. Вярнуўшыся дадому праз некалькі дзён, Мелвіна распавяла свайму мужу і Флорыне пра тое, што, як ёй здалося, яна бачыла. Яе давераныя асобы былі ўражаныя. Раней увечары яны бачылі, як бабуля Нэні гуляла з такой шпількай, зноў і зноў круцячы яе ў пальцах. Праз 6 месяцаў сын Мелвіны Роберт таксама памёр, знаходзячыся пад апекай Нэні. Дачка з'ехала пагасціць да свайго бацькі Чарлі Брэксу пасля сваркі з мужам, пакінуўшы Роберта з бабуляй. Як памёр маленькі Роберт, заставалася загадкай. Нэні здавалася забітай горам. Яна не ведала, што адбылося. Лекары дыягназавалі смерць ад асфіксіі па невядомых прычынах. Нэні гуляла ролю журботнай бабулі аж да апускання яго малюсенькай труны ў магілу. Яна страціла прытомнасць. Яна галасіла і дэманстравала адчай. Потым, праз некалькі месяцаў, яна атрымала чэк на страхаванне жыцця на $500 па полісе, які яна аформіла на хлопчыка. Удасканаліўшы свае навыкі ў забойстве і тэатральным мастацтве, цяпер яна была гатовая ўзяцца за больш буйную гульню – Френка Харрельсона. Яна чакала зручнага выпадку і, магчыма, каб крыху палегчыць сваё сумленне, правакацыі. Бывай, Френк. Ноччу 15 верасня 1945 года Френк Харрельсон адправіўся ў крашму павітаць сяброў, якія вярнуліся з вайны з-за мяжы. Сёння ўвечары патрыятызм даў яму нагоду напіцца. Вярнуўшыся дадому, ён усё яшчэ знаходзіўся ў святочным настроі. Ён хацеў атрымаць ад жонкі ўвагі і пажадана неадкладна. Калі Нэні адмовілася, ён ударыў па сцяне кулаком памерам з кумпяк і закрычаў: «Калі ты не паслухаеш мяне, жанчына, мяне тут не будзе на наступным тыдні». Яна паслухалася яго, проста каб пазбегнуць пералому сківіцы. Калі яны займаліся сексам, Нэні ўтаропілася ў столь і паклялася паквітацца, заяўляе пісьменнік Тэры Мэннерс. На наступны дзень, даглядаючы за маленькім ружанцам, які яна любіла, яна выявіла банку кукурузнага лікёру свайго мужа, схаваную глыбока ў клумбе.
Гэтага было дастаткова. Ёй падабалася трымаць свой двор у парадку. Яна аднесла банку ў каморку, выліла трохі гідкага напою і дадала туды пацучынага яду. У той вечар Харальдсан памёр ад пакутлівых боляў ва ўзросце 38 гадоў. Праз гадзіну Нэні вымыла пусты слоек пад кукурузнага лікёру. Стрэчная сестра Нэні Шэрбі Грын сцвярджае. Пазней Нэні заявіла, што выйшла за яго замуж, бо кахала, але, як і ўсе яе палюбоўнікі, Френк Харальдсан не быў сэрам Ланцелотам. Замест гэтага ён быў злачынцам і п'яніцам, а цяпер ён быў мёртвым мужам. Пасля гэтага забіваць мужоў стала лягчэй. Забойствы ўвогуле сталі звычайнай справай.
Арлі. Напэўна, гэта з-за кавы. Апошнія словы Арлі Леннінг, трэцяга мужа.
У жыцці Нэні быў кароткі перыяд, пра які ніхто не кажа, паведамляе Шэрбі Грын, сваячніца вясёлай удавы. Лічыцца, што яна падарожнічала па краіне па чыгунцы. Магчыма, на поўнач да Нью-Йорка або на захад да Айдаха. Што яна рабіла падчас гэтых экскурсій, можна толькі здагадвацца. Магчыма, яна нават была замужам за чалавекам па імені Хендрыкс. На гэта паказваюць некаторыя запісы. Але паліцыя так і не змагла па-сапраўднаму разабрацца ў гэтай справе. Ці стаў містер Хендрыкс ахвярай тэмпераменту Нэні? Дзе б не бадзялася Нэні пасля смерці Харальдсана, урэшце рэшт яна апынулася ў маляўнішым маленькім мястэчку Лексінгтон, штат Паўночная Караліна. Яе паклікала рамантычная нататка ў калонцы «Адзінокія сэрца». Ішоў 1947 год, і будучым мужам на гэты раз стаў чарнабровы Арлі Леннінг. Пара жанілася праз два дні пасля сустрэчы. Пісьменнік Тэры Мэннерс сцвярджае, Ары верыў, што іх шлюб быў заключаны на нябёсах, куды ён пазней павінен быў адправіцца. Жыццё з Арлі не было настолькі драматычна-хаатычным, як з Харальдсанам. Збольшага таму, што большую частку часу Нэні не было дома. Кожны раз, калі станавілася неспакойна, кожны раз, калі Арлі занадта шмат п'ю і флиртаваў, ён таксама, як яго папярэднік, любіў алкаголь і жанчын, Нэні даставала чамадан са сваёй шафы і з'язджала ў невядомым кірунку. Часам на месяцы. Часцей за ўсё яна сыходзіла, не сказаўшы ні слова. Зрэдку пакідала паведамленне на скамечаным лістку паперы пад сальніцай. Сышла. Часам Арлі атрымліваў тэлеграму «Вышлі грошы» або «Хутка буду дома». Паведамленні прыходзілі з розных куткоў Амерыкі. Здавалася, яна не затрымлівалася занадта доўга на адным месцы. Яна проста кідалася з аднаго месца на другое, нібы ратуючыся ад адказнасці. Раптам яна вярталася дадому. Арлі не быў жорсткім, як папярэднія мужы. Ён проста паціскаў плячыма ў знак прывітання, вядома, калі не валяўся без прытомнасці ад выпіўкі на канапе. Нейкі час яны з Нэні гулялі ў закаханую пару. Ён ведаў, што прычына, па якой яна так часта ўцякала, заключалася, прынамсі так яна сцвярджала, у яго запоях і распусце. Таму, калі яна вярталася, ён заўсёды даваў абяцанне не піць, якое, як яны абое ведалі, будзе парушана, магчыма, праз некалькі дзён, тыдняў ці, калі пашанцуе, месяцам. Дома Нэні паводзіла сябе як ідэальная жонка на радасць сваіх суседзяў. Яе ад'езды тлумачыліся візітамі да сяброў і сям'і. Збольшага гэта было праўдай, паколькі хіхікаючая бабуля часам ездзіла на аўтобусе ў Гэтсон, штат Алабама, каб даглядаць са сваёй сястрой Дові, якая захварэла на рак, або наведаць 84-гадовую маці Арлі, якая жыла ў суседнім горадзе і мела патрэбу ў дапамозе. Усе суседзі Лексінгтона маглі бачыць прыкметы сапраўднай хатняй гаспадыні. Водар яблычнага пірага, які адстаіваецца на падаконніку, свежая бялізна з водарам цытрыны, развешаная на вяроўцы на заднім двары, дагледжаны сад і куранкавыя фіранкі на ўсіх вокнах. Па вечарах яна чытала свой штомесячны выпуск сапраўднага рамана або раман, які купіла на распрадажы. Яна не была адукаванай, і яе слоўнікавы запас быў мінімальны. Кнігі, якія яна выбірала для чытання, былі простымі, але заўсёды пра добра складзеных герояў і фігурыстых жанчын, якія трапілі, па меншай меры, ў адзін любоўны трохкутнік. Таксама ў кнігах заўсёды было некалькі сцэн у будуары. Яе любімым заняткам было тэлебачанне. Гэта новая, сучасная цудаскрыначка, якая прынесла амаль у кожны дом тэлеперадачы і стандап-комікаў. Калі ў эфір павінна была выйсці гісторыя кахання, ніхто не адважваўся турбаваць Нэні. Яна прысоўвала да сябе самае зручнае крэсла, талерку з рэшткамі ежы, пачатак камела, попельніцу і гублялася у калейдаскопі сэрцаў і пацалункаў у адценнях шэрага. Гэтаму свету яшчэ трэба было пусціць карані ў свеце нэні, але па меншай меры цяпер яна магла прадставіць яго больш выразна, дзякуючы свайму новаму тэлевізару. У Лексінгтане нэні была заўзятай прыхажанкай царквы, і яна зблізілася з многімі сем'ямі, у тым ліку і святара. Арлі Лэнінг у перыяды цвярозасці суправаджаў жонку на нядзельныя ранічныя службы, а пасля заставаўся побач з ёй на чаяваннях і пікніках, якія ладзіліся жаночай арганізацыяй, да якой належала Нэні. Але сярод прысутных на гэтых мерапрыемствах хадзілі чуткі, выкліканыя прысутнасцю містера Лэнінга. Яго рэпутацыя, прама скажам, папярэднічала яму. Ды і падчас шлюбу з Нэні яго часта бачылі ў начных клубах ніжняга Лексінгтана. Лічылася, што Арлі быў распуснікам. Прынамсі, так казалі выдатныя людзі з лексінгтанскай метадысцкай царквы. А бедная Нэнні. За зачыненымі дзвярыма у ціхай гутарцы Лэнінг быў гарадскім злыднем, а яна – пакутніцай. У лютым 1950 года горад сабраўся на пахаванне Арлі. Яно было зроблена з вялікай павагай да забітай горам удавы, а не да памерлага. Так, Арлі памёр раптоўна. Прычына – сардэчная недастатковасць. Вядома, было нешта, што прымусіла сэрца спыніцца, сказаў лекар. Але ў такіх выпадках, як у Арлі, калі не было абсалютна ніякіх пастаў для падазрэнняў, было б залішнім праводзіць ускрыццё. Любая колькасць прычын магла прымусіць яго ляжаць ад болю, як ён гэта рабіў на працягу пары дзён, перш чым здацца. Хутчэй за ўсё, гэта быў небяспечны вірус грыпу, які распаўсюдзіўся па штаце, уражваючы адных людзей мацней, чым іншых. У яго былі ўсе сімптомы – патлівасць, ваніты, галавакружэнне і, ў рэшце рэшт, прызнаў лекар, арганізм Арлі быў не ў лепшай форме. Яго страўнік стаміўся ад выпіўкі, сэрца ўжо аслабла. Аднойчы раніцай ён проста прысеў выпіць кубачак кавы і з'есці талерку чарнасліву, якую я спецыяльна для яго прыгатавала, прызналася Нэні сваім суседзям, якія сабраліся вакол яго труны. Да гэтага моманту дазвольце мне сказаць вам, ён выглядаў выдатна, а потым праз два дні памёр. Я даглядала яго, паверце мне, я даглядала яго, але ў мяне нічога не выйшла. І для большай пераканаўшасці яна прамакнула вочы хусткай. Бедны, бедны Арлі, што ён сказаў мне, перш чым выпусціць дух? Нэні, сказаў ён, Нэні, гэта павінна быць з-за кавы.
Грошыкі. 21 красавіка, праз 8 тыдняў пасля скону Арлі, акуратны каркасны дом, у якім яны з Нэні жылі, згарэў датла. Гэта была вялікая ўдача для ўдавы, бо калі б дом ацалеў, ён згодна з умовамі, выкладзеным у завяшчанні Арлі, перайшоў бы да яго сястры. Па шчаслівай выпадковасці, Нэні ў гэты час не было дома, яна толькі што выйшла з хаты са сваім любімым прадметам хатняга ўжытку – тэлевізарам, схаваным на заднім сядзенні яе Форда. «Я накіроўвалася ў рамонт», – патлумачыла яна. Так атрымалася, што страхавая кампанія выпісала чэк на імя Арлі Лэнінг, памерлы, які быў адпраўлены па пошце яго ўдаве, якая да таго часу жыла ў маці Арлі. Пазоўнік аператыўна абнаявіў чэк і пакінуў паўночную Караліну. Але толькі пасля таго, як старэйшая місіс Лэнінг дзіўным чынам памерла ў сне. Праз некалькі дзён Нэні з'явілася ў доме сваёй сястры Дові ў Гэтсдэне з тэлевізарам, дзе яна даглядала прыкаваную да ложка сястру, стан якой з гэтага моманту, здавалася, працягваў пагаршацца. Дові памерла 30 чэрвеня таксама ў сне. «Відавочна, – кажа Шэрбі Грын, – усё, што раздражняла мыш'яковую Энні, іншае імя, дадзенае Нэні падчас судовага разбору, было ліквідавана. І калі забойства людзей прыносіла невялікі дадатковы даход, страхавы поліс тут ці там, што ж, яна лічыла гэта бонусам. Плата за яе розум, калі хочаце». І, адпавядаючы свайму цёмнаму боку, Нэні была вельмі хітрая. Кажуць, працягвае Шэрбі, што ёй сходзілі з рук усе злачынствы з глухіх месцаў, дзе яна жыла, і наіўных часоў. Гэта проста няпраўда. Дзе і калі яна жыла, не мела да гэтага ніякага дачынення.
Я ведаю темперамент людей, з якімі яна мела зносіны. Яны могуць быць вельмі падазронымі і чулымі да крывадушнасці. Але Нэні была актрысай. Яна абдурыла столькі людзей, непрафесіяналаў і прафесіяналаў, падчас пагоні за забойствамі, якая доўжылася больш за 20 гадоў. Рычард. Ён зводзіў мяне з розуму, калі зіхацеў перад іншымі жанчынамі, казала Нэні Доус пра свайго чацвёртага мужа, Рычарда Мортона. Клуб «Алмазны круг» быў асацыяцыяй па перапісцы для тых, хто шукаў спадарожнікаў жыцця. Чалецтва каштавала 15 даляраў у год. Дамы і спадары атрымлівалі штомесячную рассылку, у якой распавядалася аб новых удзельніках і жаданнях іх сэрца. Нэні была зачараваная. Агідныя планы Нэні не мелі канца, дадае сваяшка Шэрбі Грын. У 1952 годзе яна ўзялася за справу. Нэні споўнілася 47. Да гэтага часу яна вырашыла, што не прыцягвае да сябе ўвагі так, як раней, і прыйшла да высновы, што, магчыма, прыйшоў час шукаць захаплення ў вачах больш сталага тыпу мужчын. Кучаравыя хлопчыкі выйшлі з моды. Магчыма, ёй увесь гэты час быў патрэбны сапраўдны мужчына, выказала здагадку яна. І яна думала, што знайшла яго ў бізнесмене Рычардзе Л. Мортоне з Эмпорыі, штат Канзас, які нядаўна выйшаў на пенсію. Мортон быў прадавец. Яна была для яго прыдатнай дзяўчынай, і каб даказаць гэта, ён папрасіў выдаліць іх імёны, даступных для знаёмства, не забыўся падзякаваць за тое, што яны пазнаёмілі яго з самай мілай і выдатнай жанчынай, якую ён калі-небудзь сустракаў. Яны пажаніліся ў кастрычніку 1952 года, і яна пераехала ў яго маленькі домік у Эмпорыі. Вечныя раўніны Канзаса ашаламляльна адрозніваліся ад горнай зеляніны, якую Нэні ведала ўсё сваё жыццё. Нейкі час выгляд навакольнага гарызонту прыводзіў яе ў захапленне. Яна была шчаслівая абдымка свайго мужчыны перад гэтым бязмежным небам. Напалову амерыканскі індзеец, ён быў высокім, цемнавалосым і прыгожым, з вачыма, якія як стрэлы пракалолі яе рамантычныя мары. Акрамя таго, ён купляў ёй вопратку, упрыгажэнні і цацанкі, здавалася, ніколі не турбаваўся аб цане. Рэальнасць, аднак, чакала за наступным кукурузным сцяблом. Праз некалькі месяцаў пасля іх жанізьбы Мортон стаў такім жа плоскім, як сельская мясцовасць. Нягледзячы на свой талент, ён быў спустошаны і павушыў даўгах. І калі ён купляў цацанку для Нэні на той крэдыт, які яму ўдалося атрымаць, ён не забываў і пра іншую дзяўчыну з суседняга горада. Выпадковыя паездкі Мортона ў крамы на сваім пікапе з Шэўрале, каб купіць тое ці іншае для дома і фермы, здаліся Нэні даволі працяглымі для звычайных прагулак. І з кожным разам яны станавіліся ўсё больш працяглымі. Муж адказваў абыякавым выглядам: «О, я проста лайдачыў». Яна навяла даведкі і выявіла, што ён сустракаецца з кімсьці, каго ведаў да жаніцьбы. І, падобна, не збіраўся кідаць пасля. Нэні зрабіла памылку, але Мортон здзейсніў памылку больш сур'ёзную. Яна абрала махляра. Ён абраў забойцу. Да каляд праз два месяцы пасля таго, як яна звязала сябе вузамі шлюбу, Нэні зноў адказывала на аб'явы іншых джэнтльменаў з калонак «Закаханыя» у канзасскіх газетах. Яна абавязкова кожны дзень даставала пошту з паштовай скрыні, а потым, калі прыходзіў ліст да каго-небудзь з яе прыхільнікаў, яна выслізгвала з ім у ванную. Моўчкі яна траціла прытомнасць ад іх угаворвання ў любві. Прыхільнікі, думаючы, што яна ўдава, прапаноўвалі адцягнуць яе ад праблем абяцаннямі шлюбнага шчасця. Кожнае сентыментальнае «пакуль мы нарэшце не сустрэнемся, Нэні» альбо «спадзяюся хутка цябе ўбачыць, дарагая» набліжала вясёлую ўдаву на крок да таго, каб пазбавіцца ад істоты за дзвярыма ваннай, якая, на яе думку, стала непрыгожай і цяпер больш адштурхоўвае, чым падабаецца. Мужу нумар 4 наканавана было адправіцца ў іншы свет. Але, магчыма, яму ўдалося пражыць на пару месяцаў даўжэй, бо памёр бацька Нэні. А мама Лу раптам абвясціла, што пажыве з дачкой. Пакуль мама гасцявала з мужам і жонкай, забойныя задумы дачкі былі адкладзеныя. Ну, прынамсі, у дачыненні да Мортона. Па агульным меркаванні, Нэнні здійснила неймовірне. Яна забіла свою маті. Ці були метою гроші Лу, ці яна устала на шлях змови Нэнні супраць Мортона. Махчима, мама мимоходом убачила одно з інтимних лістов Нэнні. Мотив тут смутний. Хіхікаючая бабуля заўсёды люта адмаўляла, што атруціла Лу. Але ўлічваючы паспешнасць, з якой памерлі ўсе астатнія пасля таго, як перасякліся з Нэнні, а таксама папярэднія сімптомы смерці, уяўляецца вельмі верагодным, што яе маці памерла ненатуральнай смерцю. Тэры Мэнэрс, у смяротнічым мужчына, лічыць, што несвоечасовы прыезд Хейлс вырашыў яе лёс. У студзені 1953 года Лу прыехала пагасціць. Яна відавочна абрала непадыходны час. Правёўшы пару дзён са сваёй дачкой, яна захварэла хранічнымі болямі ў жываце і памерла. Азіраючыся назад, можна сказаць, што ў Нэнні зусім не было сэрца. Гэты ўчынак дэманструе поўную адсутнасць спагады, вернасці і сумлення. Хоць адукацыя Нэнні, як мяркуюць, усяго толькі 6 класаў, яна несумненна чытала скрадзены ліст Эдгара По, яна беспамылкова ўвасобіла смелую псіхалогію, выяўленую ў гэтай знакамітай гісторыі, азначае Шэрбі Грын. Праз 3 месяцы пасля таго, як Луізу пахавалі, да яе далучыўся яе апошні зяць – Рычард Мортон. Ён памёр ад падобных сімптомаў. І па-ранейшаму ніхто з сям'і, сяброў, суседзяў і лекараў не задаваў пытанняў. Сустрэча з Сэмам. Жанчынам-хрысціянкам не трэба тэлебачання або часопісы пра любоўныя раманы, каб быць шчаслівымі, сказаў Сэмюэль Дос, пяты муж Нэнні. Гэтыя словы вызначылі яго лёс. Сам Дос быў моцным мужчынам, самавітай асобай і богабаязным чалавекам. Ён не бегаў за жанчынамі, ніколі не курыў, ніколі не піў, адмаўляўся гуляць у косці і ніколі не лаяўся. Ён старанна сачыў за сваёй знешнасцю, беражліва ставіўся да свайго банкаўскага рахунку, ніколі не выходзіў з сябе, любіў прыроду і бачыў добрае амаль ва ўсім. Сэм Дос быў неверагодна, беспаваротна нудным. Прынамсі Нэнні знаходзіла яго такім. У свае 59 гадоў ён вёў здаровы лад жыцця, ён выглядаў маладым і здаровым. Яго кансерватыўная стрыжка і ахайныя манеры або адзенне надавалі яму багаты выгляд, які выклікае давер, і, магчыма, адна або абедзве гэтыя здагадкі прыцягнулі Нэнні. Ён зрабіў ёй прапанову ў чэрвені 1953 года. Нэнні была ўдавой. Гэта ўсё, што ён ведаў, і ўсё, што яму хацелася ведаць. Як і свае грошы, ён лічыў свае блаславенні, і гэтая мілая, усмешлівая, добрая жанчына была тым, чаго ён хацеў у сваім далейшым жыцці. Кагосьці, хто аддаваў перавагу дому і ачагу, хто заставаўся побач з ім, пакуль смерць не разлучыць іх. Ён меў рацыю, ён быў дальнабачны у апошняй здагадцы. Сэм быў адным з палюбоўнікаў Нэнні па перапісцы. Пасля таго, як Рычард Мортон пачаў вырошчваць стакроткі, яна села на першы аўтобус, які патрапіўся, каб сустрэцца з Досам у яго родным горадзе Таласа, штат Аклахома. Спачатку ён даў сваёй нявесце магчымасць адцягнуцца ад усіх яе мінулых прыяцеляў. Ён працаваў на пастаяннай працы, ён быў дзяржаўным дарожным інспектарам, казаў мякка і лаканічна, і часта насіў гальштук. Ён дапамагаў з хатняй працай, дапамагаў ёй гатаваць. Вядома, ён не быў ні пагрозлівым, ні жорсткім. Але ён быў настроены па-свойму, і гэта раздражняла менш кансерватыўную жонку. Ён не верыў у марнатраўнае чытанне танных часопісаў ці любоўных раманаў. Ён лічыў іх заганнай бяздзейнасцю. Радыё і тэлебачанне былі прадуктамі, закліканымі ўзбагачаць свядомасць, а гэта азначала, што камедыі і любоўныя гісторыі былі забароненыя. Час адыходу да сну наступаў роўна ў 9:30 вечара. Такім быў распарадак дня, якім ён кіраваўся як аўтамат і чаго чакаў ад жонкі. Блізкасць была запланавана загадзя. структура выдаткаў была жорсткай. Ніхто ніколі не карыстаўся электрычным вентылятарам, пакуль тэмпература не перавышала невыносную. Асвятленне з пакоя ў пакой выкарыстоўвалася эканомна, уключалася толькі пры ўваходзе і адразу выключалася пры выхадзе. Пры чытанні ў цёмным пакоі гарэла толькі настольная лямпа за мяккім крэслам. Мэбля была дарагой, таму для захоўвання абілкі была ўся пакрыта сурвэткамі. Калі скупасць і суровае жыццё сталі невыноснымі, Нэнні ўзяла паўзу і вярнулася дадому ў Алабаму. Хутчэй за ўсё гэта была стратэгія, і калі так, то яна спрацавала. У той момант, калі яна збегла, ён кінуўся па яе следзе з лістамі, молячы аб прабачэнні. Каб паказаць сваю сур'ёзнасць, ён адкрыў сваю чэкавую кніжку, каб дазволіць ёй атрымліваць асалоду ад жыцця, да якога яна больш прывыкла. І калі яна працягвала пярэчыць, што ён па-ранейшаму кантралюе фінансы, ён адкрыў свой банкаўскі рахунак, каб даць ёй роўную свабоду. Ён аформіў два полісы страхавання жыцця, паказаўшы яе атрымальнікам. Промах і буйны. Прахалодным вераснёўскім вечарам Дос сядзеў за абедзенным сталом, адсунуўшы ў бок сваю пустую талерку, чакаючы, каб пачаставацца чарнаслівавым пірагом Нэні. У тую ноч ён пачаў хапацца за жывот ад моцнага болю. Спазмы былі жудаснымі. Ён праляжаў у ложку некалькі дзён, страціўшы ў вазе 7 кілаграмаў, распавядае нам Тэры Мэннерс, у смяротнічы мужчына. Нарэшце лекар адправіў яго ў бальніцу, дзе ён прабыў 23 дні. У бальніцы яму паставілі дыягназ – цяжкая інфекцыя. Пасля выпіскі 5 кастрычніка Нэнні, незадаволеная вяртаннем жывога мужа, вярнулася да таго, на чым спынілася. Дазволіўшы яму добра адпачыць у яго ўласным мяккім крэсле, яна абудзіла яго на вячэру, якую прыгатавала спецыяльна для вяртання дадому. «Гэта ў імгненне вока паставіць цябе на ногі», – паабяцала яна, перадаючы яму спачатку кубак кавы, а потым смажаніну. Дос адхлёбнуў трохі, а потым, калі кава астыла, пачаў рабіць усё больш вялікія глыткі. Кава была прыгатаваная па адмысловым рэцэпце – чорная, змешаная з мыш'яком. Яшчэ да таго, як прабіла поўнач, сам Дос быў мёртвы. У сваім імкненні пазбавіцца ад свайго апошняга і далёка не самага выдатнага мужа Нэнні дапусціла памылку. Звычайна спрытная, на гэты раз яна занадта спяшалася. Доктар Швельбайн, лекар, які аглядзеў Доса перад выпіскай з бальніцы, усяго за дзень да гэтага быў устрывожаны, даведаўшыся, што яго пацыент мёртвы. Гэта, па яго словах, не мела сэнсу. Ён загадаў правесці ўскрыццё. Як ён і падазраваў, Сэм Дос памёр не сваёй смерцю. У кішэчніку і страўніку Швальбайн выявіў рэшткі смажаніны і дастатковую колькасць мыш'яку, каб забіць запрэжку коней. Нэнні Дос, няздольная растлумачыць, адкуль узяўся мыш'як, была неадкладна арыштаваная. Моцны арэшак. «Я ўпэўненая, што яшчэ знайду сваю ідэальную пару», – казала Нэнні Дос. Спачатку Нэнні адмаўлялася прызнаваць сваю ролю ў атручванні Сэмі Доса. Паводле яе слоў, ён быў яе мужам, і яна не прычыніла б яму шкоды. Але паліцыя не паверыла хіхікаючай бабулі. Мыш'як, нагадалі яны ёй, натуральным чынам не змяшчаецца ў свініні або кававых зернях. А перад тым, як Сэм паступіў у бальніцу месяцам раней, ён з'еў поўную талерку яе традыцыйнага чарнасліву. «Мабыць, яны таксама былі атручаныя Нэнні?» – спыталі яны. «Я не разумею, пра што вы кажаце!» Яна хіхікнула над недарэчнасцю іх пытання. «Я? Яд?» Гадзіну за гадзінай яны муштравалі яе, спрабуючы прымусіць звярнуць на іх увагу і забыцца пра часопіс «Рамантыка», які яна працягвала гартаць. «Адкладзі часопіс, Нэнні, і паслухай нас!» «Нэнні! Нэнні! Паглядзі на нас!» «Чаму ты забіла Доса?» Звычайна, ні адзін са следчых не стаў бы мірыцца з такой непавахай. Яны вырвалі часопіс з рук падазраванага і выкінулі яго ў смеццевае вядро. І калі падазраваны не пачне гаварыць, ён, чорт вазьмі, цалкам можа рушыць услед за часопісам у сметнік. Але было цяжка быць грубым з гэтай мілай бабуляй. Гэта хіхіканне. Гэта бяскрыўднае, нявіннае хіхіканне. Нэні, мы ўжо тут некалькі гадзін. Ты не стамілася? Ты забіла яго. Мы ведаем, што ты забіла яго. Ты ведаеш, што ты забіла яго. Хлопцы, перастаньце. Я нікога не забівала. Я не ведаю, чаму вы думаеце, што гэта зрабіла я. Пралепятала яна.
Спецыяльны агент Рэй Пэйдж, які ўзначальваў расследаванне, жэстам адаслаў сваіх людзей у бок і ступіў наперад. Ён закурыў цыгарэту і сеў побач з ёй за доўгі стол у паўцёмным, падобным на тунэль пакой для допытаў, і пацёр стомленыя вочы. Ён са здзіўленнем адзначыў, што ў адрозненні ад яго і яго каманды яна зусім не ўвяла. «Мы тэлефанавалі нэні і даведаліся, што містер Дос быў вашым чацвёртым мужам, памерлым ад тых жа сімптомаў. Мы складаем 2 і 2 нэні, і, падобна, у нас можа атрымацца, 4. Мышьяк нэні. Мы лічым, што ўсе яны памерлі ад мышьяку. Будзе лягчэй, калі вы прызнаецеся, што нарабілі, я маю на ўвазе загадзя, да таго, як нам давядзецца высвятляць гэта самім. Вы хочаце сказаць, малады чалавек, што я забіла ўсіх сваіх мужоў?» Яна зноў захіхікала. «Вы сімпатычны малады чалавек, але такі дурны!» Яна павярнула старонку выдання «Рамантычнае сэрца». Пэйш не ведаў, смяяцца яму ці плакаць, ці яна была вар'яткай, ці найвялікшай актрысай, якая калі-небудзь жыла ў свеце. У свой час ён бачыў некалькі моцных арэшкаў, але гэтая жанчына перасягнула іх усіх. Прыйшоў час сур'ёзна пагаварыць з бабуляй мышьяком. Ён працягнуў рукі і забраў часопіс у яе з рук. Больш ніякага чытання нині. Гэта не чытальная зала бібліятэкі. Ты нам адкажаш. Яна паглядзела на яго сур'ёзна. Нэні, працягваў ён. Бо ёсць і іншыя, ці не так? Многія людзі вакол цябе памерлі за апошнія пару дзесяцігоддзяў. Іх прывіды вяртаюцца, каб пераследаваць цябе. Яны тут, нэні, у гэтым пакоі. Пакінь іх у спакоі, няня. Пакінь іх у спакоі. На імгненне іх погляды сустрэліся. Пэйдж заўважыў, як гэтыя мігатлівыя бабуліны вочы ператварыліся ў нешта брыдкае. Унутры прытаіўся д'ябал. Ён збіраўся вырвацца вонкі. Яна гэта ведала. Яна ўздыхнула, аддыхалася і кіўнула. «Добра, добра». Нэне прызнаецца. Потым яна зноў захіхікала, і яе вочы зноў сталі нявіннымі, але, па меншай меры, яна пачала гаварыць. Яна прызналася, што атруціла каву Доса, але нядзеля ліха. «Ён не дазваляў мне глядзець мае любімыя перадачы па тэлевізары», – пачала яна, «і прымушаў мяне спаць без вентылятара ў самыя гарачыя ночы. Ён быў скнара і… Ну а што рабіць жанчыне ў такіх умовах?» Дэтэктывы ў пакоі абмяняліся поглядамі, прыпадняўшы бровы. Яна сур'ёзна ці не? Выраз іх твараў казаў, што яны чакаюць працягу. «Добра, вось, у цябе атрымалася», – засмяялася яна гэтак жа, як дзяця. «Цяпер я магу атрымаць свой часопіс назад». «Спачатку раскажы нам пра іншых мужоў», – адказаў Пэйдж. Нэні на секунду задумалася.
«Калі я гэта зраблю, ты вернеш мне мае рамантычнае сэрца?»
«Я абяцаю», – адказаў паліцэйскі.
Яна паціснула плячыма і усміхнулася. «Дамовіліся», – падмігнула яна. Яна расказала ім пра Рычарда Мортона, Арлі Ленінг, Френка Харльсона. Усе мужчыны, якімі яна спачатку захаплялася, аказаліся нікчэмнымі. Усё, што яна калі-небудзь хацела, гэта раман такі. Мужчыну, які кахаў бы яе. Але замест гэтага яна атрымала тых, каго назвала тупіцамі. Кожнага з іх. Калі іх прыведу ў гэтым пакоі, яны альбо п'яныя, альбо спяць. Пэйдж, паківаўшы галавой, вярнуў ёй часопіс. Гледзячы на яе і размаўляючы з ёй, дэтэктывы проста не маглі паверыць, што нэні была забойцай.
распавядае Тэры Мэннерс у сваёй кнізе «Смяротнічы мужчына». Але цяпер прызнанні проста пасыпаліся. Яна забіла 4 мужчын. На нейкім этапе афіцэр спытаў: «Пра каго ты збіраешся расказаць нам наступным, Нэнні?» На наступную раніцу пасля прызнання Пейдж і іншыя дэтэктывы Талсы адправіліся ў Канзас, Паўночную Караліну і Алабаму, каб прыняць удзел у эксгумацыі яе мужоў, яе маці, яе сястры Дові, яе племянніка Роберта і яе свякрухі, маці Арлі Леннінг. Сляды мужчыку былі выяўлены ў вялікай колькасці ў кожнага з памерлых, мужа і жонкі і ў яе маці. На целах іншых членаў сям'і, хоць і не было прыкмет атручвання, усе яны, відаць, загінулі ад асфіксіі. Узнікла моцнае падазрэнне, што яны, верагодна, былі задушаныя ў сне. Праз некалькі дзён пасля арышту Нэні мужчына па імені Джон Кіл выйшаў з дому недзе ў Паўночнай Караліне, выглядаючы вельмі задаволеным. Ён быў фермерам, які перапісваўся з Нэні пасля таго, як знайшоў яе аб'яву ў калонцы «Самотнае сэрца». Яна сказала яму, што яна ўдава і сумуе па добрым мужчыне, з якім можна было б дажыць да смерці. Яна даслала яму хатні пірог. І менавіта таму Кіл узрадаваўся, што гэта не была яго любімая страва – яблык з чарнаслівам. Інакш ён мог бы таксама зваліцца з ног. Першы муж Шарлі Брэхс, муж, які ўцёк, як называе яго гісторык сям'і Нэнні Шэрбі Грын, быў галоўным матэрыялам для рэпартёраў. Калі паступілі вынікі лабараторных даследаванняў трупаў Нэнні, газетчыкі кінуліся на Брэхса, патрабуючы яго погляду на гэтую справу. Яго думкі і ўспаміны пра былую жонку далі выдатны, часам нават дасціпны матэрыял для газет. Яна заўсёды ўцякала то з адным мужчынам, то з іншым, ніколі не бывала дома і больш часу праводзіла ў горадзе, чым я, усклікнуў ён, калі адзін рэпартёр спытаў яго, ці праўда, што іх шлюб быў здрадай. І ў любым выпадку, сказаць па праўдзе, я быў рады, калі яна сышла. Я баяўся есці ўсё, што яна гатавала. Я пачуў благое. Ён папрасіў, каб целы дзвюх яго дачок былі эксгумаваны разам з іншымі, каго ў газетах пазначылі як падазроных. Але ўрад, відавочна, палічыў, што ў іх дастаткова доказаў на міс Дос, каб адправіць яе за краты на доўгі, доўгі час. Калі журналісты нарэшце звязаліся з Нэнні пасля прад'яўлення ёй абвінавачванняў, яны спыталі яе, што, на яе думку, варта зрабіць з ёй за атручэнне Доса. Яе адказ прагучаў жартам. Усміхаючыся, яна сказала: «Ды што заўгодна, я згодная на ўсё, што яны захочуць зрабіць». Пасля таго, як чацвёрка псіхіятраў дыягнаставала ў яе псіхічнае расстройства, дата судовага разбору была прызначаная на 2 чэрвеня 1955 года ў крымінальным судзе Талсы, штат Аклахома. Але 17 мая яна вырашыла забыцца пра гэтую лухту і прызнала сябе вінаватай. Пасля кароткага слухання суддзя Элмі Адамс прысудзіў яе да пажыццёвага зняволення, адхіліўшы электрычнае крэсла з-за яе полу. Па словах Шэрбі Уільямс, рэшту сваіх дзён Нэнні правяла ў турме штата Аклахома, усё яшчэ марачы аб вечным каханні. Нэнні Дос памерла ад лейкеміі ў бальнічнай палаце турмы ў 1965 годзе. Яе надзеі да таго часу былі такімі ж іржавымі, як даспехі рыцараў, якіх яна ведала.
Вы праслухалі падкаст крымінальнай гісторыі ад Comics BY. Падпісвайцеся, каб не прапусціць наступныя выпускі. Тэкст чытаў Камбэх.